En dit is tyd vir Skyns voor pauze en in die ateljee gaan nou hulle name noem, maar eers, vandag is weer Wêreldonderwysersdag of Onderwyserdag. Die tema van vanjaar se Onderwyserdag is die transformasie van onderwys begin by onderwysers en dit is deur die VN, as ek het nie mis het nie, is dit geproklameer. Dit is die dag se titel. En Constanze van der Walt van Vetsas en Saskia Meyer, sy is die uitvoerende hoof van die Instituut vir Christelike Onderwys. Hulle is vandag hier in die ateljee, so ek het myself omring met kennis. Ek het myself letterlik omring met kennis. Daar is vandag geskenkpakke op die spel, so as jy mooi luister, die geskenkpakke word deur ICO, Vetsas en Aros geskenk en daar is 4 geskenkpakke om te wen en ek gaan een vraag vra aan die einde van die program oor wat hier gesê word en so meer, so bly asseblief ingeskakel nou jou oor uit vir dit, want wat ek hier sien voor my in terme van die geskenkpakke is indrukwekkend. Ok, ons gaan later daaroor gesels. Ons gaan eers hallo sê, goeiemiddag en welkom in die ateljee dames.
Goeiemiddag Antoine, goeiemiddag aan die luisteraars. Dit is regtig vir my weer 'n voorreg om na 'n lang tyd in die ateljee te wees.
Dis lekker om jou hier te hê, want dis die eerste keer dat ek jou in persoon raak sien.
Dis reg Antoine.
Want ons werk nou al saam, jy is die program regisseur vir Skyns voor Pauze, die vervaardiger, die samensteller vir hierdie program en ek kry altyd net jou e-posse, maar nou kan ek jou in die oë kyk, is lekker. En Constanze, baie dankie, is ook ons al van tevore saamgesels.
Ja, dankie Antoine, dankie om hier te wees. Goeiemiddag aan al die luisteraars.
Lekker, kom spring weg met die eerste vraag en ek weet nie, ek gaan hom los in die lig en aan die eerste persoon wat antwoord. Vertel ons so 'n bietjie meer oor die geskiedenis van Wêreldonderwysersdag.
Ja, Antoine, dis nogal 'n interessante een. Jy weet, elke jaar op 5 Oktober, eintlik al sedert 1994, word daar op aanbeveling van UNESCO, word hierdie dag gevier. In der waarheid is dit al vanaf die 1960s. Nou, oorspronklik is daar gefokus op die status van onderwysers, met ander woorde om dit nou te bevestig, en dan veral is daar gekyk na die regte van onderwysers en dan die verantwoordelikhede. Jy kan dit mos nooit van mekaar skei nie. Ek weet nie of die luisteraars geweet het en of julle geweet het nie, dit was nogal vir my skrikwekkende getal. Daar is ongeveer 85 miljoen onderwysers wêreldwyd.
Wow.
Dis nogal heel wat, nê? So dit is dus belangrik dat daar wêreldwye erkenning verleen moet word, want ek dink daar is onderwysers wat in derde wêreldse lande werk, daar is onderwysers wat in eerste wêreldse lande werk, en nie altyd onder maklike omstandighede nie. Nou, die doel van hierdie dag is dat hulle moet fokus of bewusmaking skep van onderwysers se primêre opleiding, dan ook verdere opleiding terwyl hulle in die beroep staan, hulle indiensneming en dan die onderrig en leeromstandighede. Dan word daar ook bewustheid geskep van onderwysers se prestasies, maar ook die uitdagings wat hulle beleef. Nou in Suid-Afrika het ons natuurlik ons eie uitdagings. Ek dink mense gaan die lysie nogal lank kan maak. Ons praat van politieke onstabiliteit, werkloosheid, korrupsie, kragkrisis en dit ontgaan nie die skole nie. Die skole sit ook maar met al hierdie goed. So ek dink dit is regtig wonderlik dat 'n mens so 'n bietjie kan stilstaan hierby.
Hoekom is transformasie van die onderwys nodig?
Goed, die woord transformasie kan nogal negatief klink, nee, as ons die woord transformasie hoor, dan word ons sommer weer bietjie moedeloos en dan wil ons sug. Maar ons moet onthou, voordat ons daai gaan verduidelik, moet ons onthou, die voorwaarde vir goeie onderwys is onderwysers. Goeie onderwysers. As daar dus dinge is waarin gewerk of verander moet word, moet ons dit doen. Ons moet daaraan aandag gee. Nou, in die onderwys, veral hier in Suid-Afrika, bestaan daar baie verskillende persepsies oor onderwysers, wat ons maar kan verander. Ons kan maar so 'n bietjie daaroor dink. Ek weet nie of julle dit al in die media gesien het nie, die verwagtinge wat aan onderwysers gestel word. Daar is met ander woorde 'n persepsie dat 'n onderwyser amper volmaak moet wees. Hy moet 'n meester wees op akademiese gebied, op die sportveld, kulturele gebied, en dan praat ek nie eers van die maatskaplike uitdagings nie. So daai kinders wat voor hom in die klas sit, kom ook maar met hulle vraggies na die skool toe. En dan vergeet ons partykeer onderwysers is net mense wat met hulle eie gebreke kinders probeer vorm en leer en lei, en ons moet hulle dus ondersteun. So ek dink as ons hier van transformasie praat, dan dink ek moet ons fokus daarop om hierdie onderwysers te ondersteun en om die verkeerde persepsies weg te neem.
Nou, hoe kan gewone onderwysers bydra tot die transformasie van onderwys?
Antoine, ek gaan daai een antwoord en
Constanze, dankie.
Ja, sê, dankie daarvoor. Jong, nou onlangs het ons president meneer Ramaphosa so onlangs soos gister by 'n konferensie gesê dat onderwijzers is in werkelijkheid verantwoordelijk voor die ontwikkeling van die landse meest belangrijke hulpbron, namelijk kinders. Nou, meer als enige iets anders in hierdie land sal kinders uiteindelik die toekomst van ons land bepaal. En dit plaas 'n geweldige verantwoordelikheid op die onderwysers se skouers. En dit is ongelukkig ook so dat in meeste van ons skole, van die 24.000 nagenoeg skole, is daar maar slegs 20% van daai openbare skole waar dit regtig goed gaan. Dis 'n baie hartseer syfer en dis met ander woorde baie duidelik dat skole en onderwysers elke dag geweldige klomp uitdagings moet aanvaar.
Iets waaroor mens wakker moet lê, nê, as jy hoor.
Ja, en daar's 13 miljoen kinders in die land in die openbare skoolstelsel, nou moet jy verstaan hoe ekstreem is dit. Ja. Maar die vraag met reg gevra kan word, wat kan onderwysers dan nou eintlik doen? En dan is dit ook maar 'n filosofiese antwoord. Hulle moet daai verantwoordelikheid wat op hulle skouers rus, die taak wat aan hulle opgelê word, regtig ernstig opneem. Maar besef, dis nie net 'n akademiese benadering nie, dis 'n holistiese benadering, want uiteindelik beïnvloed onderwysers elke samelewingsverband waarin elke individu, veral 'n skoolier of 'n leerder, te staan kom. En dit is so belangrik dat hierdie onderwysers dan daardie verantwoordelikheid verstaan. Afgesien van die feit dat hulle vir hulle lesse regtig goed moet voorberei, hulle moet opdaag by die werk. Daar's baie skole waar die onderwysers dit uitgewys is deur die McKinsey-verslag al van 'n hele ruk terug, dat daar slegs 3,5 ure kontaktyd plaasvind, in plaas van die 7,5 wat dit moet wees. Dan kan jy dink, wat leer 'n kind as hy net 3,5 ure klas kry? Nie veel nie. En dan die ander twee baie belangrike dinge is, maak bemoeienis, om nou daai ou tydse woord moontlik te gebruik met die kinders. Verstaan met wie werk jy? En dan die heel laaste een, gaan dink weer waarom jy in die onderwys is. Want elke kind, elke leerder, onthou uiteindelik 'n goeie juffrou of 'n goeie meneer.
Ja, hulle doen verseker, ons almal het 'n onderwyser of twee waaraan ons dink.
Onthou jy nog jou graad 1 juffrou?
Ja,
ja, ja,
dat is hy. Precies. Ja, ja.
Hy kan nog die van noem.
Is dit belangrik dat daar 'n spesiale dag aan onderwysers afgestaan word?
Nou, Antoine,
dis is 'n filosofiese vraag. Ja. Dis 'n moeilike een.
Dis amper soos daai een wat sê van Moedersdag en Vadersdag,
ja, ja,
nee?
Ja, ja.
Ja. Goed, en Vrouedag. Goed, ja, ek dink dit is goed om weer herinner te word aan die belangrikheid van onderwysers, maar eintlik moet ons elke dag aan onderwysers waardering toon. Nou, baie keer dan dink ons, maar hoe toon ons waardering? En dan is daar soms 'n verwagting dat dit 'n geskenkie moet wees of 'n motiveringsspreker wat met die personeel moet kom praat. Maar ek dink die grootste blyk van waardering wat kinders en ouers en die algemene publiek aan onderwysers kan toon, is respek. Respek en ook vertroue. Dis iets wat dwars deur die jaar getoon moet word. 'N onderwyser wat voel sy word gewaardeer of hy gerespekteer, sal regtig daai ekstra myl stap. Maar ek dink ons sit in 'n situasie in ons land waar die onderwyser regtig baie afgekraak word.
Wat was die grootste uitdaging waarvoor onderwysers die afgelope jaar te staan gekom het?
Dis ook 'n interessante een, ek sal nou maar wegbly van die filosofie. Maar ja, ons kry al hoe meer te doen met harde omstandighede wat in ons skole inkom. Onthou, die onderwysers moes nou aangepas het na COVID. Almal moes aanpas na COVID. So dit was baie moeilik om weer daai nuwe normaal en die balans reg te kry. Maar intussen het geweld oorgespoel na skole. Ons het gesien daar is 'n hoof doodgesteek of doodgeskiet. 'N Ander video wat oor die sosiale media gegaan het, was die kind wat op die onderwyser se rug spring.
Ja.
En die meneer wat nie weet wat om hiermee te doen nie. Dit is ekstreme voorvalle van goed wat ons eintlik nie kan klein kry of kan dink dat dit in 'n skool plaasvind nie. Maar dit is aan die orde van die dag. Boelery onderling, die leerders, onderwysers op mekaar, dis geweldig. Nou natuurlik die oorweldigende hoeveelheid administratiewe take, dis asof hoe meer tegnologies ons raak, hoe meer word die papierwerk en dis eintlik bedoel dat die papierwerk moet verminder.
Ja.
So daar's nog 'n baie groot uitdaging vir ons stelsels om die papierwerk en die administratiewe tyd te verminder. Natuurlik by skole waar dit goed moet gaan en goed wil gaan, is daar ook baie buitemeerse aktiwiteite en dit plaas ook 'n las, hoewel 'n vreugdevolle las op onderwysers, vat dit baie tyd en baie groot poging wat daar ingesit word om dit te bestuur en te hanteer. Die invloed van sosiale media hoef ons nie oor te praat nie, dit is ekstreem vir ons allemaal. Mense is bang, ek dink hulle gebruik daai woord fear of missing out, FOMO.
Ja, ja.
So dit nou in Afrikaans is. En ons het allemaal slagoffers daarvan geword, want jy wil regtig amper niks meer mis nie.
Boing. En dan bang om uit te mis. Wat nie? Boom. Boom.
So iets, ja.
En dan die leesvaardighede en die numeriese vaardighede wat op ons kinders, by ons kinders regtig in 'n swak op 'n swak vlak is, veroorsaak ook swakker prestasies in die skole waar die onderwysers dan weer voel, ons kry nie ons werk gedoen nie, ons dit gaan nie met ons goed nie. En daar moet ons ook 'n ander laaste ding nie uit die oog verloor nie, en dis die bestuur van persoonlike omstandighede. Want die lewe gebeur met elkeen van ons. En as jy vannag of vanaand gister 'n krisis het en môre moet jy 'n skool hou, dan moet jy amper 'n front opsit, 'n masker aansit en met 'n lied in jou hart gaan, want jy moet hierdie pragtige kinders gaan hanteer, maar dit is partykeer swaar om dit te doen.
Yeah.
En daai hantering van daai goed bly vir niemand weg nie. En ek dink dit is die tipe uitdagings wat onderwysers maar elke dag moet hanteer.
Maar dit sluit nou mooi aan by die volgende vraag is, hoe kan die publiek, veral nou die ouers, onderwysers help om bakens van hoop te bly?
Weet jy, Antoine, ek dink, dit sluit ook aan by die vraag wat, voordat die Constance hierdie geantwoord het oor die respect. Nee, so ek dink, dis verskriklik belangrik, jy het gevra vir al die ouers. Nou, die ouers moet vertrou en glo dat die onderwysers professionele mense is. Ek sê altyd vir die onderwysers, onthou, jy is 'n wetenskaplike. Jy weet van opvoedkunde. Jy het 4 jaar gestudeer vir hierdie opvoedkunde. Jy is nie net 'n tegnoloog wat iemand anders se denkvaardighede uitvoer nie. Jy is 'n onderwyswetenskaplike. Dan wederzijdse respek. En hier wil ek regtig eintlik bietjie met die ouers praat. Ek weet dis nie altyd so maklik nie en ek weet as jou kind by die huis kom, dan moet jy 'n luisterende oor gee van wat alles by die skool gebeur het en dan wil jy deelneem aan daardie gesprek, maar waak daarteen om sleg te praat van die onderwyser. Gee vir jou kind die geleentheid om te ontlaai, maar moenie kant kies nie, want daar's altyd 2 kante aan hierdie saak. Wees versigtig. Ouers moet die regte woorde voor kinders met ander woorde praat. Dan is dit belangrik om te onthou, en dit is weer 'n woordjie na die onderwysers toe, die ouers toe, dissipline, begin nie by die skool nie. Ouers, stuur 'n gedissiplineerde kind skool toe. Dit is 'n pleidooi. Dit maak die onderwysers se taak net soveel makliker. Die onderwysers sit vandag met soms in klasse met 45 kinders. Ongedissiplineerde kinders veroorsaak chaos. Dan is dit ook baie belangrik dat ouers moet onthou, daar is sekere prosesse en sekere kanale wat gevolg moet word voordat jy met die skool kommunikeer. Sorg dat jy kennis dra van daardie jou kind se skool se prosesse en kanale. Jy kan nie sommer net direk na die onderwyser toe gaan en die onderwyser gaan sleg sê as jy nie eers die regte kanale gevolg het nie. So wees versigtig hoe mense hierdie sake hanteer.
Nou wat kan die regering doen om onderwysers meer effektief by te staan?
Ja, die regering is ook 'n baie interessante onderwerp. En hoewel daar regtig al vordering gemaak is in hierdie 26 jaar, dit moet 'n mens sê. Ons weet dat die van ons wat in die onderwys werk, kan wel daai vordering sien, is dit nog steeds 'n geweldige uitdaging. En hoe vinniger en hoe meer die regering gaan besef en erken dat daai uitdagings al hoe meer word en al hoe meer is, hoe vinniger gaan dit beter gaan en hulle moet eintlik 'n benadering van ondersteuning na al die skole toe handhaaf en nie 'n benadering volg van om jou uit te vang of om jou klagtes teen jou te lê en om jou dop te hou in 'n polisieering van die skole nie. Hoewel dit ook moet gebeur, maar kom ons sien dit eerder as ondersteuning en help en hulp gee aan met hierdie verskillende stelsels. Ons het reeds gepraat oor daai geweldige administratiewe las. Hoewel fantastiese rekenaarprogramme, is die papierwerk nog te veel. En dan is dit ook 'n belangrike ding dat die departementele amptenare moet kundiges wees in hulle vakgebiede. Jy kan nie iemand na skool toe stuur wat minder gekwalifiseerd is as die onderwysers by die skool nie. Wat gaan dit nou help? En dan ook ons kringbestuurders, ons IDSO's, daai mense moet kundiges op hulle gebied wees om te help met die ondersteuning en die uitbrei van die skoolse stelsels.
Nou, ons stem almal saam oor die onderwysers se belangrike rol. Hoe kan 'n mens dit beskryf?
Jy weet, Antoine, want dit is altyd so moeilik om dit in 2 of 3 sinne te beskryf. En ek sê altyd, as ek in hierdie ateljee sit, dan gaan daai horlosie volgens my dubbel so vinnig as ander horlosies. So nou moet ons vinnig praat, nee. Maar as ek dit kortliks kan saamvat, sou ek sê onderwysers berei kinders toe vir die lewe op aarde, met 'n perspektief op die ewige. Hulle rus kinders toe met alles wat nodig is om op hulle beurt weer hulle plek te kan volstaan. Timoteus 2 Timoteus 3 vers 16 en 17 vat dit eintlik baie mooi saam. Wat sê die hele skrif is ingegee en dan kom daar 'n paar redes en dan sê dit om die kind volkome toe te rus of die persoon volkome toe te rus vir elke goeie werk. En daardie goeie werk is daar waar die kind sy plek ook op sy beurt moet volstaan. En dit sê vir ons hierdie verantwoordelikheid van 'n onderwyser is dan eintlik baie baie groot. 'N onderwyser wat sy plig versuim om byvoorbeeld vir 'n kind nie regte lees of te skryf nie. Ons het net nou gehoor onderwysers wat dalk 3 ure in 'n klas staan in plek van 7 ure. Daardie kind se gawes kan nie ontwikkel nie en hy kan nie sy toekomstige toegewese plek in die samelewing volstaan nie. Dan is dit ook belangrik dat mens moet onderwysers is ek wil nie altyd die woord rolmodel gebruik nie, maar in hierdie konteks tog wel so. En onthou woorde wek, maar die voorbeeld trek. So die onderwyser se voorbeeld is 'n geweldige belangrike rol. As jy as onderwyser op 'n sekere manier optree, gaan daardie kinders jou daarin volg.
Nou, ek wil beweeg na daai pakkies.
Ja. Ons kan nog lank praat.
Ja, nee. Maar voor dit, watter laaste woorde van motivering wil julle van Afetsas en die Instituut vir Christelike Onderwys aan onderwysers rig? Constanze.
Dankie Afetsas, van Afetsas se kant af baie baie dankie aan elke opvoeder. Hulle doen groot werk. Hulle moet dit verstaan, hulle moet hulle waarde besef. Hulle is, soos Saskia eintlik ook altyd sê, is wetenskaplike kundiges. Hulle is uitstekend voorbereid vir die werk wat hulle doen. Ouers moet hulle dank en waardering eintlik net elke dag betoon en betuig. En dan wil ek vir hulle sê, hou goeie moed, hou uit. Die jaar is amper verby. Julle doen baie goeie werk. Ons sê baie, baie dankie daarvoor.
Van ons kant af wil ek vir die onderwysers sê, en sommer maar vir die ouers ook en almal wat luister, onthou as jy goeie onderwys mis, mis jy die nageslag. En ons moet onthou, ware onderwys lê net in Christus. Christus is immers ons enigste leermeester. En hiermee wil ek vir die onderwysers sê, wat altyd aanmeld vir diens, te midde van moeilike omstandighede, te midde van dinge wat swaar is, wil ek sê dankie. Dankie dat jy aanmeld. Dankie dat jy met 'n hart, 'n warm hart, hierdie kinders wat aan jou toevertrou word, onderrig, vorm en lei.
En op daai noot, kom ons kyk gou na die geskenkpakkies.
O ja, lekker. Is lekker om uit te deel, nee.
Daai pryse.
Ja.
Ja. Moet ek sommer self my antwoord in WhatsApp. Ek gaan myself 'n vraag vra. Dis regtig oulik. Wow.
Ja.
Maar wat is hierdie wat hier voor jou lê?
Antoine, hierdie, dit voel altyd soos Kersfees. Wat sê hulle, dis nog so 80 dae voor Kersfees, nee, maar nou kan ons dit al begin uitdeel. Ons het 'n
ek sien klere en mooi prente.
Ja, ons het 'n oulike linne sak vir onderwysers en dan is hier 'n dagboek vir 'n juffrou. Nou, die ICO saam met Fontyn uitgewery gee dit nou al vir 7 jaar uit. Dit is 'n vreeslike lekker pragtige A4 dagboek, hardeband vir 'n juffrou en hy spesiaal ontwerp vanuit die klaskamer vir die klas kamer. So jy sal sien hier is intervensie kontrolelyste, huiswerklys, klaslys, plek waar jy kommentaar van ouers kan lewer. Baie mooi kleurvol, lekker aanhalings. So enige onderwyser sal baie van hierdie dagboek hou. En dan het ons ook 'n notoptassie. 'n Notoblikkie. So sal hom gou-gou vir jou wys.
Dit
is spesiaal vir 'n onderwyser. So hier is 'n lekker notoblikkie.
Ek kan dit sien in die klas. Mens kan dit mooi daar, hy moet mos prominent wees.
Ja.
Mens kan hom mooi in die klas neersit. Dit lyk so netjies.
Ja, die kind gaan aspris sy vingers seermaak sodat hy pleister by juffrou kan kry, nee.
Staaldruppels.
En dan het Aros het 'n heerlike geskenkpak. Aros is waar die studente opgelei word en hulle het 'n pragtige geskenkpak saamgestel met 'n baie mooi notaboek, 'n sambreel en baie lekker eetgoed. Dis nou dink ek mens moet dit uitdeel na die vakansie. As die eksamens in die merkery begin, dan kan hulle al hierdie lekker nye eet.
Maar ek het klaar wenner vir hom. Ek maak 'n grappie, hoor, ek sal dit nie doen nie.
En Antoine en Fetsa het dan ook ietsie, ons kyk ook na die koffie. 'N gedeelte van 'n onderwyser se lewe, want ek verstaan is redelik belangrik, en ook 'n notaboekie en 'n ou wetboekie vir die wat nou nog nie die onderwyswette gelees het nie.
Dit is ongelooflik.
Daai is 'n handige boekie, hoor. Daai is 'n handige boekie.
Nee, wat ek hier vir my sien is regtig indrukwekkend. Baie dankie. Ek dink die vraag is 'n eenvoudige vraag. En jy moet dit deur WhatsApp die antwoord, die eerste 4 mense wat korrek antwoord, kry een van hierdie pakkies. Daar's 4 van hulle en die WhatsApp nommer is 066-374-6193 en dan die vraag wat ek gaan vra is die volgende. Ware onderwys lê in wie? Ware onderwys lê in wie? Stuur daai antwoord na 066-374-6193.